mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan, hangtod na ining mga taknaa, atong balikan ang Tibuok Kapitulo 3, gikan ining libruha sa Hoseas. Kanatungod kay labihan kabugat kung kaugdang kaayo ang klaseng mga butang nga ani-ani ini kanato ni ining kapituluha diin dilita ngay kalimtan lamang sa dayon. Ug ang usa niya ng mga butanga mao ang pagpadayon sa mga katawang Israelita sa pagbuhat sa mga butang nga wala kahimut sa Dios. Ug ang mga kaparian usab nga gipahimutang sa Dios aron mamulong sa mga katawhan wala magabuhat sa angay nilang pagabuhaton. Busa tungod niya ng tanan, nangita ang Dios sa laing paagi aron mao'y mamulong sa tanang mga katawhan. Ug mao kanay dakong hinungdan nga nagpadala ang Dios sa iyang mga propeta sama kang Hoseas, Isaias, Jeremias, Micah ug uban pa. Tinguha sa Dios nga mahimong sama sa usa ka pari ang mga katawhan sa Israel. Apan wala kana mahitabo tungod sa ilang pagsalikway sa kahibalo. Kahibalo sa balaang pulong sa Dios. Busa giawag kita sa pagtuon ug pagpamalandong ni ana isip mga magtutuo sa Ginoong Hesukristo. Ug kanang mga butanga ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalego ng Dios mga kaigsunang tigpaminawan sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan ni mga takna. Atong balikan ang Tibuok Kapitulo 3 o lakbitan ta usab ug gamay ang Kapitulo 4. Sugod sa bersikulo 1 ng 16. Nasayad na kitang daan sa dakong tema nini nga may dakong kalaputan sa pagsugo sa Dios kang Hoseas sa pagpabalik pag-usab kang Gomer kaniya kay lagi siya ang matuod niyang asawa. Og bisan nasayran niyang wala magmatinud anon si Gomer sa ilang gugma, gimanduan sa gihapon siya sa Dios sa pagpakuha kaniya pag-usab. O ganiya basahon gud dayon ng bersikulo 1 nga kanato nagaingon ning kapitulo 3. Og si Huba miingon kanako, lumakaw ka pag-usab, higugma ang usa ka babaye nga hinigugma sa iyang higala, og ang usa ka babayeng mananapaw bisan maingon sa paghigugma ni Huba sa mga anak sa Israel, bisan sila muling ingadto sa ilang mga Diyos o mahagugma sa mga supas nga may pasas. Sigun pa kanato nini, lumakaw ka pag-usab, higugma ang usa ka babae, nga sa ato pa, higugma pag-usab si Gomer, kaya lang siya kanimo, nga hinigugma sa iyang higala. Iyang higugma gayod siya bisan sa pagadili matinud-anon ni Gomer kaniya. ug mingon pa ug ang usa ka babaeng mananapaw bisan maingon sa paghigugma ni Jehova sa mga anak sa Israel bisan sila muling ngadto sa ilang mga Dios ug mahagugma sa mga supas nga may pasas. Kining pulungang sa mga supas nga may pasas nagapasabot sa cake nga may mga pasas. Gigamit nila kana sa kasaulugang fiestang sakripisyo sa Kanaan. Kay sama usab sila sa mga katawhang Israelita. Sama lamang nga maingon ang Ginoo kaniya, karon nasabtan mo ang akong gibati. Busa lakaw ug kuha pagbalik si Gomer. Wala siya magmatinud-anon kanimo. Apan kinhanglan mo siyang higugmaon ug kuhaon mo siya pagbalik. Kay ingon usab niya na ang pagabuhaton ko sa Israel. Kay sila wala magmatinud-anon kanako. Apan magasilot ra ako ni ana kanila sa malabot nga panahon og pabalikon ko ra sila sa akong kaugalingon. Og garon sa bersikulo 2, busa siya, gipalit ko alang karako sa 95 kabuok na salapi og usa ka umer sa sibada og tunga sa umer sa sibada. Siguro, gibaligya ni Gomer ang iyang kaugalingon sa mga taong tikasan sa ilang kayutaan. Og karon kinahanglan siyang lukaton ni Husias. Busa siya, gipalit ko, alang kanako, sumala pa nini kanato. Ikaw ako, gilukat usab sa Dios. Busa, ang unang butang nga angay tang buhaton, mao ang pagduol kaniya isip usa ka makasasala, kay kinahanglan kaniyang pagalwason. Sama sa paglukat ni Husias, kang Gomer. Matod pa, busa siya, gipalit ko alang kanako sa 95 kabuok na salapi ug usa ka umer sa sibada ug tunga sa umer sa sibada. Si Gomer higalag mga kaigsunan, diri takos ni ini uniana, sama usab ka nato. Kana gibang matudan ka nato sa unang Pedro 1 versikulo 18 ngadto sa 19. O garon sa versikulo 3, Hosea 3 gihapon, ug ako miingon kaniya, ikaw magapabilin alang kanako sa daghang mga adlaw, ikaw dili na magapakighilawas o ikaw dili na mahimong asawa sa bisan kinsang tao busa ingon niya na ako alang kanimo. Ang Dios maingon sa imang katawan, mao kini ang inyong ginabuhat. Kamo nagpakighilawas sa mga bigaon o nagatawag kamo kanakong Ginoo apan nagsimba kamo sa mga Dios-Diosan, inyo akong gisalikway o wala kamo magatagad kanako. O gipamutudan usab kini, ngadto kanato sa Matthew 7 versikulo 22 ug 23, laos na sa 24. Busa ang matag simbahan karon nga nagalimod sa pagka-Dios ni Hesus Kristo sama lamang sa balay kun kasa sa mga bigaong babay. Usa ka espirituhanong kasa sa mga bigaon. Nagasimba sila sa mga Dios-Diosan ug gitarigdan ang buhi ug tinuod nga Dios. Dili ako ang namulong niya na, kundili ang Dios igalag kaigsunan. Ang versikulo 4 ug 5, gikan niya ng kapitulo ha, importante kaayo, isip tubag sa tanang nagatoon sa propesya nga nanagpamutang sa mga pizza sa pagbalik ni Hesus Kristo niya na. Agar masahon ko ang versikulo 4, kay ang mga anak sa Israel nagapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari ug walay prinsipe ug walay halad ug walay haliging halaran ug walay ifod kun mga terafim. Sigun pa kanato niini, kay ang mga anak sa Israel nagapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari. Unsa kadugay ang daghang mga adlaw nga niya kanato niini? Wala kita masayod niya na, kay wala magsulti ang Biblia niya na. Apan pagbantay kamo, kaya na'y daghang bulaang propita sa atong kapanahonan karon. Ako nagatuong padulong na kita sa katapusang mga adlaw. Ug kun maingon kamong, hapit na ba maabot ang Ginoo? Wala ako bisan masayod niya na, apan maingon siyang tanawa, hapit na akong mubalik. Sumalausap ka na sa pinadayag 3, versikulo 11, o kapitulo 22, versikulo 7. Ug nga nung walay pizza din ha, si Hosea, kanatungod kay ang simbahan, walay ngalan ug pizza. Sakop kita sa matuod nga simbahan kong iglesia, tagal langit kita, apan walay ngalan. Ang simbahan, walay ngalan. Wala maghiskot niya na ang Biblia. Ang pulong iglesia, nagapasabot o tinawag ng lawas. Gitawag niya ang iglesia, isip iyang pangasaonon. Sa sumbingay sa bahin sa Pearl of Great Price sa Matthew 13:45-46, ang perlas naglarawan kana og simbahan nga gipalit sa usa ka negosyanteng si Jesucristo. Iya kining gibayaran sa mahal kayong presyo higalag igsoonan. Ang Israel nakababilin sa daghang mga adlaw nga walay hari. Anay mga nagsulting sila sakop sa usa ka tribo. Apan nagduha-duha ako niya na. Kay wala pa'y taga-Israelita nga nagasulting, ako kaliwat sa laray ni David, o gana ako'y katungod sa iyong trono. Kay usan lamang ang nakasulting niya na. O siya mao ang Ginoong Jesucristo, nga hari sa mga hari, o Diyos sa tanang mga Diyos. Nagisalikway siya sa mga tawang Israelita. O mingon pa kini, walay prinsipe. Wala sila'y ikapulin niya sa trono. Kung si Jesus dili nila misyas, wala nagal sila'y ikabutang niya na. O ikapuli pa kaniya. Ingon pa giyon, walay halad. Sa Lucas 21:24, ingon, o ang Jerusalem, pagayatakan sa mga hintil hangtod nga matuman ang mga panahon sa mga hintil. Mga kahigalaan, nasayad ako nini, wala sa mga Israelita ang templo karon, o wala sa lay halad hangtod karon. Ang ana lamang kanila mao ang willing wall, o sila, nagpabilin dito. Wala sila'y halad, gawa sa ana kanimo og kanako, si Jesucristo. Mingon pa, wala'y haliging halaran. Wala mihatag ang Dios og mga halaran. Kay mingon siya sa Exodus 20:4, alang kanimo, diri ka magbuhat og usa ka halaran, nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butang. Apan, mihatag siya og daghang butang panglitan ang ipod o ang terapim. Ang ipod o sa kabalaan nga bisti sa pare. Ang terapim usab gamay nga mga butang nga mura ganting-anting nga ilang pagsimbahan. O karon sa katapusang versikulo 5 ng kapitulo 3 sa Hosias, sa human ni ana ang mga anak sa Israel mamalik o mangita kang Yehuba nga ilang Dios o kang David nga ilang hari o mangadto kang Yehuba uban ang kahadlok ug sa iyang pagkaayo sa ulahing mga adlaw. Sumala pa kanato niini, sa human ni ana ang mga anak sa Israel mamalik. Kining pulungang sa human ni ana wala magapasabot sa tuig ID 2000. Wala ako masayod kung anus akala mahatabo, apan mamalik raon niya sila sa ilang kayutaan sumala sa gikataggan ng panahon sa Dios. Sa panahong mamalik na sila higalang kaigsunan, mahitabo ka na sa ingon nining pagiha. Mangita sila kang Yehuba nga ilang Dios ug kang David nga ilang hari ug mangadto kang Yehuba uban ang kahadlok ug sa iyang pagkaayo sa ulahing mga adlaw. Matuod nga daghan na kaayo kanila karon nga namalik sa ilang gayutan apan dili pa kana ang katumanan nining propesiyaha. Kay wala pa gayon sila mamalik sa Dios kun manliso sa Dios. Ngani sa panahong managsilibra sila sa ilang mga anibersaryo sa nasod, ingon niya ini ang mutong atong mabasa sa ilang mga slogan, science ang makadala sa kalinaw niining yuta. Apan ang Biblia nag-ingon nga ang misis lamang ang makadala sa kalinaw. Nagpasabot lamang gad gana nga wala pa gad sila muliso sa misis kundili sa science hinoon. Daghang katawan ng butang nga atong makita isip resulta sa pagtuon sa uban nga ang panghitabo karon sa Israel oy katumanan sa mga propesiya. Ani pa ilaing tawguntang katumanan ni anang propesiyaha o gana may kalabutan sa pagpanurok sa mga oranges sa Israel. Maingon man ang mataho mga tanom. Niya nandapita nga itong makita nga gisgutan usab ni Isayas sa Isayas 17:10. Apan sa Song of Solomon, sa diyang naghisgot ka na sa mga mansanas o mga bunga niya na, nagpasabot ka na sa punuan sa mga oranges. Kay ang oranges na buhi niya ng dapita. Ngani, daghang oranges niya ng dapita karon o di lamang sila matahom ng mga tanom. O mingon pa kini, o mangadto kang Yehuba uban ang kadlok o sa iyang pagkayo sa ulahing mga adlaw. Ang ulahing mga adlaw sa umalabot pa lamang mahitabo higalag-egsunan. nagapasabot ka na sa nasod sa Israel, maingon man sa pagsugod unya sila kong kristanan, hangtod na sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, laos na ngadto sa milenyo. Agaran, mabadayan kita, abandinhin na sa Kapitulo 4, gikan gihapon ninyong libro sa Hosea. O gikan ninyong Kapitulo ha, atong pag-asigutan ng mahitungod sa pagkamasalaypon sa mga katawang Israelita at umbangan sa Diyos. Kining Kapitulo 4, ngadto sa 14 na pulos propesiya ang gihatagan sa ikong pagtagan. Ang Israel nagkasala batok sa Diyos. Gikan sa mapait nga kasinatian, aniya karon si Hosea, nagapamulong sa iyang nasod. Busa, nasayod siya kung unsa kapait ang gibati sa Diyos kanila. Ang Diyos maingon kanila, nakasala ka mo, nagpakighilawas ka mo, ug wala magmaturud-anon ka nako. Ug karon tinguha niyang mga tubang sila niya ng tanan, uban sa pagbutang niya na sa iyang mga hukom. Ang katibukang minsay nining Kapitulo 4 gayod, mao ang pagpakasala sa mga katawhang Israelita, ang ilang pagkaimoral usab maingon man ang pagkamasalikwayon sa Dios ug sa iyang mga pulong. Og maingon man ang ilang pagkamasimbahon sa mga Dios-diyosan. Busa, may kumpara tagayad kining kapitulo ha, sa unang kapitulo sa Isayas, ay iyang gisgutan niya na ang mahatungod sa mahatabo sa amihanang gingharian. Ang unang bersikulo nining Kapitulo 4, maingon ka na tong ang Dios, misukmat sa Israel uban sa kamaturang wala sila'y pagilakan niya. Ani basahan ko kini nga matud pa? Patalinghog sa pulong ni Huba, kamong mga anak sa Israel, kay si Huba adunay pakiglalis sa mga pumuloyo sa yuta tungod kay walay kamaturan ni kaayo ni pagila sa Dios diha sa yuta. Matud pa nini kanato, walay kamaturan ni kaayo ni pagila sa Dios diha sa yuta. Nabrinwas kining mga tawhana sa ilang mga Dios-diosan. Ugbisan, mayingon ang daan ng Dios kanilang magmaluloyon siya kanila, wala gihapon sila, magapakita o kaayo kaniya. Ang Dios mayingon kanila sa Leviticus 19, versikulo 10, ug dili mo hagdawan ang imong parasan, dili ka usab mamunit sa mga bunga nga nahulog sa imong parasan, ibilin mo kini alang sa mga kabos, ug sa dumuluong ako mao sa Jehova. Sa malamang nga mingon siya niining, ingon niini ang paagi ko sa pagtabang sa mga kabos ug dumuloong ug buhaton usab ninyo unta kana. Kay ngano, ako mao si Jehova ang balaan nga Dios. Ang makatawhan nakalimot niya na. Wala na ang kaalam sa Dios na nandapita sa ilang kayutaan. Matun pa, walay kamaturan ni kaayo ni pagila sa Dios din sa yuta. May kalabutan usab kana sa mga taong labihan karelihiyoso kayo, apan wala kanila ang matuod nga kaalam sa Dios. Og sa bersikulo 2, wala lain kundili ang pagpanumpa og ang pagbamakak og pagpamatay og pagpangawat og pagpanapaw, mao lamang ang milukop sila nanulis og naggamit ang dugo sa dugo. Usay 4:2 kana. Karang tanan usa ka paglapas sa napulo kakasuguan. Huwag atong makita ka na sa Exodus 20, versikulo 13, dili ka magpatay, versikulo 14, dili ka manapaw, versikulo 15, dili ka mangawat, versikulo 16, dili ka magsaksi o mga bakak sa imong isikataw. Apan nahatabo ka ng tanan, bisan sa ilang kabanayan, dugo sa dugo. Abidin nyo maghigalaan o kaigsunan, gihatag sa Dios ang Ten Commandments, isip usa ka bahin lamang sa kasuguan ni Moses alang kanila. Kaya niya na, yang gipakita kanila ang yang gabubuton. Kita karon dili ilalom sa napulo ka kasuguan, isip basihan sa atong kaluwasan. Apan, wala usab ka na magapasabot nga atong supako na kana, kung dili, nagapasabot lamang kana nga i-upgrade ta ang atong pagtuo o magkinabuhi kita sigon sa gahom sa balaang espiritu. Apan, tungod lagi kay pinaginana, may pakita sa Dios kanato ang iyang kabubuton, usa ka sumbanan kana sa matag-usang kanasuran, ug sa nasod sa Israel niya kana unang gipatuman. Ang Dios miingon, dili kay magpatay, dili usab manapaw o guban pa. Gikundina na usab sa Dios ang paghubog-hubog sa bino, bisan ang pagabayot ug pagatumboy. Ang Dios na mismo ang namulong na pagasilutan dagad niya sila gikan niya na. Og ang istradita, sadaan niya ng mga buhata, balik na itong 700 BC. Og dili lang ang Ten Commandments ang ilang gilapas, busa, gihukman gad sila sa Dios niya na. Og ingon usab niya na ang nahatabo sa adlaw sa Sodoma o Gomora, og sa uban pang mga syudad, nga gihukman sa Dios tungod niya ng mga bahina. Og sa ubang nasod, gihimo na karon ang pagkaligal sa homoseksual, og kana usa ka dakong sala gayod. Og unsay gipamulong ni Hesukristo kanato niya na, matud pa niya, "You must be born again," sigon sa Juan 3:7, kay makahimo siya sa pag-usab kanimo higala. Kay ang pagabakla o pagkatumboy usa ka sala, apan makahimo siya sa pag-usab kanimo niya na, tungod kay Dios ang gamhanan. Bisan kining nasurat ta sa Pilipinas, nagatubang usab sa mga paghukom sa Dios. Sama sa gipamulong kanato ni Husias, isibasihan sa paghukom sa Dios kanila. Busa karon sa bersikulo 3, padayon uban sa paghukom kanato, busa ang yuta magabangutan ug ang tanang nagapuyo kaniya magakaniwang uban sa mga mananap sa kapatagan ug sa mga langgam sa kalangitan. Oo, ang mga isda sa dagat pagakuhaon usab. Sigun pa kanato nini, busa ang yuta magabangutan. Apan ang dagong pangutana, nan nga naman kaha, kanatungod sa paghugaw-hugaw sa mga katawhan sa atong palibot. Kanedto ang atong mga kasubaan o kasapaan, hinlo pa kayo, apan karon labiang hugawan na kayo. Tanawaran ninyo kana mga kaigsunan, sa higayong silutan sa Dios ang usa ka nasod, apil niya na, ang yuta maingon man ang tanang ananagapuyo niya na, sama sa gagmay ug dagkong mga mananap tungod sa salanggibuhat sa tao. Og karon sa bersikulo 4, busa, bisan pa niya na ayaw itugot nga may tao nga makiglalis ni mutugot ka nga may bisan kinsa nga magsaway kayang imong katawhan. Maingon niadtong nakiglalis sa saserdote. Ang magkaparian niya ng mga adlawa, wala magabuhat sa angay nilang pagabuhaton. Wala sila magpahamatgon sa mga katawhan, busa nagpadala ang Dios og mga propeta. Og karon sa bersikulo 5, og ikaw mahasok kamod sa adlawan pa, og ang manalagna usab mahasok kamod uban kanimo sa gabi, og pagapatyon ko ang imong inhan. Matud pa niini kanato, pagapatyon ko ang imong inhan, nga sa ato pa magahukom ra ang Dios sa nasod. Anay mga mining propeta sa Israel sa mausab sa atong gapanahunan karon, din na nag-ingon sa mga katawhan, okay lamang kayo ang tanan, kaya niya nakita karon sa bagong panahon. Ang Biblia alang lamang kana sa atong mga apuhan. Higalag gigsunan ang kamaturan, kita mismo ang labihan kahugaw na kayo. Huwag ang atong nasod, nagakaunlod na niya na. Huwag karon sa katapusang versikulo 6 sa atong mga pagtuon karon, maingon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo, tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, gisalikway ko usap ikaw, aron ikaw dili mahimong saserdote kanako, sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios, ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Sumala pa kanato niini, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang background sa ilang mga sala, mao ang kakulang sa kahibalo sa pulong sa Dios. Higala, kung ikaw usa karon ka magtuto, sa gayong mupahilayo ka gani sa mga pulong, musangko ka gayod sa kapakyasan. Usa kinahanglang tagad ka ng pagkatunan ug mayo, ilabi na kining libro ha. Ginalaglag ang katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo, sumala pa nini. Ug ngano, tungod kay imong gisalikway ang kahibalo. Gisalikway ko usab ikaw, aron ikaw dili mahimong saserdote nako. Tingwa agad sa Dios nga ang tibok nasod sa Israel mamahimong pare kaniya. O sa millennium, maingon gad sila niya na. Apan sa pagkakaroon, ang Dios maingon kanilang, ikaw dili bisan mahimong saserdote ko. Sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios. Ako usab, mahikalimot sa imong mga anak. Ang Dios maingon kanilang, kalimtan ko ikaw tungod kay nahikalimot ka usab, anako. Ug dili gid kadaduhaan ang pagbuhat sa Dios niya na tungod sa ilang mga paglapas kahigalaan o kaigsunan. Busa sa ingon usab niya nga pagi, kung kita dili magmatinud-anon kaniya, mahitabo usab ka na to ka ng mga butanga. Apan ang hinaut ako, na dili ka na mahitabo ka na to tungod kay, kung kita magmatinud-anon lamang gayad kaniya, wala imposibleng butang na mahitabo ka na to tungod kay, ang gugma sa Dios, dako ug taas, na dili kita maabot. Ang niyang grasya, dako usab. Musa, nagapabot lamang siya sa itong pagdool sa matinud-anong paghihigalag kay Igsunan. Musa, manula kita kaniya karon uban sa gugma. Dalego ng Dios sa wala katapusan, din hinalamang usab kuto ba nga itong panag-uban tungod kay, walang kita igong oras sa panahon, apan ako nang hinaot ng iyong mga pulong, mo'y padayang makaligon sa matag-usa ka na ito, magampo kita. O Diyos kagamhanan, talagun ka sa wala katapusan sa iyong mga pulong nga mong nakitag na tunan din ang Kapitulo 3 sa Hosias. Salamat sa iyong kayo, salamat sa iyong mga pulong, salamat sa tanang gamaturan nga mong nakitag na tunan sa iyong pagpadayon sa pagtuon ng iyong libruha, na at iyong balaang espiritu magapadayon sa paglamdag sa matag-usa ka na mo, aron among makitag matagamtaman ang iyong paglihok sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kayo. Kinintan ang giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Sa kamayong mga butang, nakanunay na itong makauban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhato, nindot kaayong makauban ato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal akaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay ngipin mo ha. Di na pundura. Kay ikaw man, ang hangin ngangingin hawa. Ikaw ang akong pusog, ikaw ang akong gugma. Ikaw ang tanang kay ikaw. Ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan.